Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız.
Hər vaxtınız xeyir. Bakı vaxtında saat 9-da Efirdə Xəbərlər proqramında verilişi biz aparırıq. İlkin Məmmədov.
Bilviyyə Səbzadə. Sinoptiklər deyirlər ki, bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz keçəcək. Həftə boyu isə axşam və gecələr yağış yağa bilər. Əsasən qərb küləyi əsəcək həftə boyu, hava soyuyacaq. Temperatur 14 dərəcə olacaq.
Rayonlarda da həftənin əvvəli yağmursuz, sonra isə ara-sıra yağıntılı olacaq. Qərb küləyi rayonlarda əsəcək. Hava 3-5 dərəcə soyuyacaq. Temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Xoş xəbərlər eşidəsiniz deyirik sizə. Hələlik saatın son xəbərləri.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Avropa Şurası Parlament Assambleyasında müzakirə olunacaq.
Bugün müqtədə əsədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək.
Dünya Bankının prezidenti deyir ki, istifa vermək fikri yoxdur.
Bugün Azərqaz borçlu abonentlərin qazını kəsəcək.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Gözlənilir ki, bugün Aşbada Avropa Şurası Parlament Assambleyasının yaz sesiyasında Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunacaq. Sesiya çərçivəsində Azərbaycanın qurum qarşısında öhdəliklərini müzakirəyə çıxaracaqlar. Aşbanın Azərbaycan üzrə həmmərzəsiləri Anders Herkel ilə Tony Lloyd Azərbaycanın öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Həmin sənəd əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bu dəfə müzakirələrdə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətindən başqa bir neçə hüquq müdafiəçisi də iştirak edəcək.
Gözlənilir ki, bugündən həbsdə olan jurnalist Sakit Zahidov acil aksiyasına başlayacaq. Həyat yoldaşı deyir ki, jurnalistin səhhəti pisdir, onu müalicəyə buraxmırlar. O etiraz olaraq acılıq elan edəcək. Penitensiar xidmətinin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov isə deyir ki, məhbusların müalicə olunması ilə bağlı problem yoxdur. Sakit Zahidov Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Mirzə Sakit imzası ilə hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazır. Onu qanunsuz narkotik saxlama ittihamı ilə tutublar. Sakit Zahidov ittihamla razılaşmır ki, narkotikanı cibinə bilərəkdən tullayıblar.
Bugün həm də Tatyana Salazen, İnula Fetulayevə qarşı iddiasına baxa bilərlər. Məcbur köçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Tatyana Çalacı, baş redaktoru İnula Fetulayevi Xocalı hadisələri barədə yasına görə məhkəməyə verib. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisçisi və baş redaktoru olan İnula Fetulayev isə deyir ki, bu hakimiyyətin sifarişidir.
Bugündən Azərbaycan Şahdəniz yatağından Gürcüstana verdiyi qazın həcmini artıracaq. Çünki Rusiyanın Qazprom şirkəti qaz kəmərində təmir işlərinə başlayıb. Təmir hələ bir neçə gün davam edəcək. İndi Gürcüstan Şahdənizdən gündə 1 milyon kub metr qaz alır.
Bugündən qaz pulu borcu olanların qazını kəsəcəklər. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti deyir ki, bu onunla bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub, əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib. Bu barədə birazdan ətraflı danışacağıq.
Azadlıq radiosu, xəbər ətər.
Xəbərlər davam edir. Bugün Makedoniyanın keçmiş daxili işlər nazirinin məhkəməsi başlayır. Lyube Baskovskini müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. İttihama görə keçmiş nazir 2001-ci ildə Makedoniya qüvvələri etnik albanlara hücum edən vaxt 7 nəfərin ölümünə səbəb olub. Libaten kəndində yaşayan etniklərlə qəddarcasına rəftar edib. Onunla birlikdə eyni ittihamla bir polis zabitində mühakimə edəcəklər. Hər iki Makedoniyalını ölüm hökmü gözləyə bilər. Özləri iddia edirlər ki, günahları yoxdur.
Bugün Şiə lideri Müqtəda Əs-Sədrin blokunda olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Əsrədə yaxın olan deputatlar deyirlər ki, bununla baş nazir Nuri Əl-Malikiyə təzyiq eləmək istəyirlər ki, Amerikan rəhbərliyi elədiyi xarici qoşunların İraqdan çıxması üçün cədvəl tutsun. Amma Müqtəda Əs-Sədrin dəstəkləyən 30 deputat parlamentdə öz işlərini davam etdirəcək. Dünən Bağdaddakı partlayışlarda isə az 35 nəfər xəsarət alıb. Rövşən Rayboğlu xəbər verir.
Bağdadın Əşşurta Ərrabiyyə rayonunda iki bomba partlayışı nəticəsində 15 nəfər adam həlak olub və 50-dən çox adam yaralanıb. Maşınlarda qoyulmuş həmin bombaların biri bazarda, ikincisi isə yaxınlıqdakı yol ayrıcında partlamışdı. Polisin məlumatına görə həmin vaxt ərazi həbələ mina atanlardan da atəşə tutulmuşdu. Şəhərin mərkəzi Karrada rayonunda yolda qoyulmuş iki bombanın partlayışı 6 nəfər adamın ölümünə səbəb oldu, həmçinin 23 nəfər adam yaralandı. İkinci partlayış birinci bombanın partlayış yerində adamlar yığışan zaman baş veribmiş. Bağdadın Qadimiyyə rayonunda intiharçı terrorçunun mikroavtobusa hücumu nəticəsində sərnişinlərin 6-sı ölüb və 11-i yaralanıb. ABŞ qoşunlarının dəstəyi ilə Bağdadda 2 aydan bəri davam edən terror əleyhinə əməliyyatlar nəticəsində hədəfli qətillərin sayı bir qədər azalsa da, ABŞ və İraq hərbçiləri bildirirlər ki, intiharçı terrorçularla bombalı avtomobil hücumlarının qarşısını almaq hələ də müşkül problemi olaraq qalır. Taci yaşayış məntəqəsi yaxınlığında 2 hərbi vertolyotun havada toqquşması nəticəsində Britaniya hərbi qulluqçularından ibarət olan komanda heyətinin 2 üzvü həlak olub, 4-ü isə yaralanıb. Britaniya qüvvələrinin komandanlığı bildirib ki, qəza hücum nəticəsində baş verməyib.
İraqdakı hadisələrdən Rövşən Rəyboğlu xəbər verirdi.
Dünya Bankının üzv dövlətləri bankın prezidentinin ətrafında baş verənlərdən narahatdılar. Üzv dövlətlər bəyanat yayıblar. Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfowitz bankda işləyən bir rəfiqəsinə Dünya Bankının hesabına 200 min dollar bağışlamaqda günahlandırılır. Üzv dövlətlər isə deyiblər ki, bank yüksək etik standartlara riayət etməlidir. Paul Wolfowitz'in özünün isə istifa vermək fikri yoxdur. Hadisədən sonra onu istifaya çağıranlar var idi. Prezident bunlara cavabında deyib.
I believe in the mission of this organization and I believe that I can carry
Mən bu təşkilatın missiyasına inanıram və mən əminəm ki, bu missiyanı davam etdirə bilərəm. Məni dəstəkləyənlər çox olub.
Paul Wolfowitz bundan əvvəl Amerika Dövlət Departamentində işləyib. Departamentin ikinci dərəcəli rəsmisi olub.
Türkiyənin Avropa Birliyinə üzvlüyü isə hələ çox vaxt aparacaq. Bunu Almaniyanın kansleri Angela Merkel deyib. Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanla birgə mətbuat konfransında. Merkel deyib ki, danışıqların nəticəsi nə olacaq, bu da hələ bəlli deyil. Almaniya Avropa Birliyinə sədrlik eləyir. Görüşdən qabaq Erdoğan demiş ki, Almaniyanın sədrliyi dövründə Türkiyənin üzvlüyünü sürətləndirmək üçün daha çox şey edilə bilərdi.
Milli Sankt-Peterburqda prezidentin əleyhinə mitinqə çıxanlardan 100 nəfəri saxlayıb. Aralarında Milli Bolşevik Partiyasının lideri Eduard Limonov da var. Dünən azı 1000 nəfər Vladimir Putinin istifası tələbi ilə Sankt-Peterburq küçələrinə çıxmışdı.
Azadlıq Radiosu xəbər ətər.
Çində 2008-ci ilin olimpiya oyunlarına biletlərin satışı başlayıb. Satışa 7 milyondan çox bilet çıxarıblar. Biletlərin 75%-ini daxili bazarda satacaqlar. Qalanını isə əcnəbilərə. Çin olimpiadasında ən bahalı biletləri də müəyyən ediblər. Açılış mərasiminin biletləri 650 dollara, bağlanma mərasimininki isə 390 dollaradır. Yarışmaların əksəriyyətinin qiyməti isə təxminən 20 dollar müəyyən olunub.
Bunlar bu saat olan axırıncı xəbərlər idi. Xəbərləri saytımızdan oxuya da bilərsiniz. Azadlıqradiosu.az saytından.
Xəbərlər verilişi isə davam edir. Bizdən ayrılmayın.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərləri biz çatdırırıq.
Araşdırmalar. Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində
Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Bakı şəhər mehriban diyar.
Uzaq ya yaxın səfərdən qayıdanda, hava limanında ya dəmir yol vağzalında, Bakının nif qoxan nəfəsini duyanda, Can Bakı, deyilmisiniz? Bürküdən üzülüb Xəzriyə ya Xəzərə sığınanda, İçəri şəhərin dolanbaşlarında azanda, küçədə, tində ya dalanda, Bakı bağlarının üzüm ya əncirindən dadanda, Can Bakı, deyilmisiniz?
Şöhrətim, tükənməz dövlətim, əzizim sən gözəl Bakı.
Deyənlər ya deməyənlər, şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ədək Azadlıq Radiosuna köklənsin və bir saatlıq canlı efirdə Can Bakı söyləsin.
Gözəl Bakı.
Bakıda saat 10-a işləyib 8 dəqiqə xəbərətər verişi davam edir. Xəbərətərə axıra kimi dinləsəz biləcəksiniz ki, bugün qapınızı çağrılmayan qonaqlar döyə bilər.
İqlim dəyişikliyi adamlarda siçan xəstəliklərinə səbəb ola bilər.
Mikroavtobus sürücülərinə qorxulu rüyası gerçəkləşir.
Və həftə sonu futbola pul qoyanların əhvalını kim körüyüb? İdman xəbərlərimiz olacaq bugün, amma verilişimizin axırında. Qalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbərlər verilişi davam edir. 101.7 FM-də Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər proqramına qulaq asırsınız və hər səhər 8-dən 9-a kimi, yəni Bir saat əvvəl olduğu kimi və 9-dan 10-a kimi bu xəbər ətəri 101.7 FM-də dinləyə bilərsiniz. Amma 8-dən 9-a kimi verişlərimiz ancaq AM 1530 və 1296 tezliklərində efirdə olacaq. Bu xəbər ətərdən sonra siz həm də panorama verişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün aprelin 16-sıdır. Bugün çox şey olacaq. Məsələn, biri odur ki, Azərbaycanın adı başqa şəhərdən də gələcək. Strasburqda Avropa Şurası Parlament Assambleyasında Azərbaycanın öhdəliklərini müzakirə edəcəklər.
Bugündən Azərbaycan Gürcüstana verdiyi qazın həcmini artıracaq. Bundan Azərbaycan Gürcüstana kömək eləmək istəyir. Çünki Rusiya xəbərlərdən dediyimiz kimi Gürcüstana verdiyi deməli, qaz kəmərlərində təmir işlərini başlayıb.
Və Azərbaycan onlara bir qonşu kimi yardım eləmək istəyir, amma eyni şeyi, yəni kiminsə halına yanıb yardım eləməyə bugün Azərbaycandakı qaz verənlərdən gözləməyə dəyməz. Əksinə bugün qaz verən Azərqaz qaz kəsəcək. Hərəm bugün lap belə, necə deyərlər, gəl-həgəl olacaq, işıq verənlər də işıq kəsəcəklər. Bunlar nə ilə bağlıdır və necə eləmək olar ki, əli kəlbətində qonaqlar sizə qonaq gəlməsin, bundan Kəbirən Dilavəri danışacaq.
Bugündən Azərqaz və Bakı Elektrik Şəbəkə qaza və işığa görə borcu olanların işığını və qazını kəsəcək. Bu haqda qərar hər iki qurumun iclasında verilib. Azərqaz Səhmdar Cəmiyyətinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Kəmandar Eyvazlı deyir ki, borcun az və çox olmasından asılı olmayaraq bütün borcuların qazı kəsiləcək.
Bunun miqdarının dəxli yoxdur, yəni nisbi 5 manat olsa, 3 manat olsa, 50 manat olsa, yəni bütün abonentlərin qazı hamısı dayandırılacaq.
Kəmandar Eyvazlı, Sahib Vəliyev borcu olanlardan biridir. Deyir ki, bu vaxta qədər işığın da, qazın da pulunu bir təhər ödəyirmiş. Ancaq bu ilin əvvəlindən qiymətlər qalxandan sonra aldığı əmək haqqı ilə o qazın və işığın pulunu verə bilmir.
Əmək haqqı çox aşağıdır. Onun qarşılığında nə əmək haqqı verilək, biz ondan necə qaz pulu işıq verilir. Çətindir, çox çətindir. Qalıb da belə.
Sahib deyir ki, borca görə işığını və qazını kəsəcəklərsə buna sakit baxmaqdan başqa əlindən bir şey gəlməyəcək. Bakı sakini Vahid Əliyev isə deyir ki, o çox vaxt borcunu onun işığını, qazını kəsəndən sonra ödəyir.
O ödəyə bilmir deməyə, nə məcburən, yəni işığı kəsir məcburi ödətdirirlər.
Azərqazdan verilən məlumata görə mart ayında ölkə üzrə qaz pulu 44% yığılıb. Bakı Elektrik Şəbəkəsi isə borcunu ödəməyənlərin işığını kəsmək üsulundan əvvəllərdə istifadə edib. Onlar bunu effektiv üsul sayırlar.
Havaların soyuması ilə bir vaxtda Azərbaycan sakinlərinin işıq və qazsız qalmaq ehtimallarından Kəbiran Dilavəri danışırdı. Bizimlə qalın, biləcəksiniz ki, adamların insanlarla eyni evdə qışlamasına da çox qalmayıb.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sinoptiklər deyirlər ki, bugündən havalar biraz soyuyacaq, Bakıda 3-5 dərəcəyə düşəcək temperatur. Yəni, yaz gəldi deyib, yaz geyiminə keçmək istəyənlərin keyfi pozula bilər. Amma bəzi adamlar bu 3-5 dərəcəlik soyumaya sevinirlər də. Çünki onlar bilirlər ki, 3-5 dərəcəlik istiləşmə adamları çox şeydən qoruyardı.
Havaların soyumağına sevinəcək olanlar alimlərdir, özlə Rusiyadakılar. Onların istidən qorxmalarının səbəbi isə sisanlardır, adi balaca çöl sisanları. İstilər və sisanların nə əlaqəsi var və adamları niyə bu qədər qorxudur? Kəbrən Dilavərinin söhbətində.
Çöl sıçanları qışı qarın altında keçirirlər. Burada onların yemlənməsi üçün yaxşı şərait var. Üstəlik qarın altında onlar əsas düşmənləri olan tülkü və canavarlardan da gizlənə bilirlər. Qış zəif keçəndə və yetərincə qar olmayanda sıçanlar başqa yerlərdə, məsələn, evlərdə gizlənməli olurlar. Evlərdə isə onlar arzu olunan qonaq sayılmırlar. Xüsusilə də xəstəlik daşıyıcısı olanda. Rusiyanın Avropa hissəsindəki çöl sıçanları hantavirus daşıyıcılardır. Bu virus iki təhlükəli xəstəliyə, bəzən isə ölmə səbəb olur. Bu xəstəliklərdən birinin sindromu AGL su ilə dolması və ürək çatışmazlığıdır. Başqa bir xəstəlik isə özünü böyrək çatışmazlığında göstərir. New York Universitetinin alim terapevti olan Irina Gavlovskaya Rusiyada işlədiyi dövrdə hantavirus üzrə ixtisaslaşıb. O deyir ki, Lipetsk və Voronej vilayətlərindəki kənd yerlərində çöl sıçanlarının evlərə girməsi ilə burada həmin xəstəliklər epidemiya hal alıb. Sıçanları hətta su mənbələrində də görmək olur.
Kəndlərdə mərkəzləşmiş su sistemi yoxdur. Cəmaat da suyu iri qablarda saxlayır. Onlar tez-tez bu qablarda ölmüş sıçanlar görür.
Bəzi məlumatlara görə Rusiya üzrə hantavirusa yoluxma ilə bağlı 3000-dən çox hal məlumdur. Gavlovski deyir ki, Şimal qütbü və Antarktidanı çıxsaq, hantavirus dünyanın hər yerində var. Ancaq bu xəstəlikləri insanlarda olmurdu. İqlim dəyişikliyi isə gəmiriciləri insanlara daha yaxın eləyib.
Rusiyada çox yer var ki, orada söz gedən virusun heyvanlarda olmasına baxmayaraq, bir dəfə də olsun insanlara keçməyib. Ona görə də istiləşmə və ya insan müdaxiləsi yolu ilə təbiətdə hər hansı dəyişiklik baş verəndə nəzərə almalıyıq ki, biz əvvəllər heç vaxt görünməmiş hadisələrlə qarşılaşa bilərik.
Gavlovskayanın məlumatına görə Amerika Birləşmiş Ştatlarında insanda hantavirus bir dəfə 1993-cü ildə çox isti keçən yaydan sonra qeydə alınıb. Bəs virusla bağlı bundan sonra necə olacaq? Gavlovski deyir ki, havadan çox şey asılıdır. Əgər Rusiyada gələn qış soyuq keçsə, hantavirusa yoluxmaq xeyli azalacaq. Yox, əgər daha bir isti qış yaşasaq, hər şey tərsinə olacaq. O deyir ki, bu məsələdə adamların köməyinə pişiklər çata bilər. Uzun illər bundan əvvəl Latin Amerikasının bəzi ölkələrində insanlar pişiklərdən canlarını qurtarmaq üçün onları məhv eləyəndə gəmiricilərin sayının artması və nəticə itibarilə hantavirusa yoluxmayla üz-üzə qalmışdılar.
Kəbrən Dilavərri, Bakıda saat indi 10-a işləyib 14 dəqiqə və bugün aprelin 16-sıdır, düzdür, birinci gündür və dünən bazar günü olduğundan bugün qəzetlər elə çox deyil, amma...
İşləməyiblər dünən qəzetlər, istirahətdə olublar. Yeni Müsavat qəzeti belə bir yazı dərc edib, Fərhad Əliyev məhkəmədə sərt mövqe ortaya qoyacaq.
Eyni qəzeti yazır ki, Hüseyin Abdullayev bu həftə azadlığa çıxa bilər və Futbol Plus qəzeti yazır ki, Azərbaycan yığmasının üzvləri Yerevanda oynamağın əleyhinə deyilər.
Səhər qəzetlərin icmalını dinləyə biləcəksiniz, amma əvvəlcə bu saat olan başqa xəbərləri bir də xatırlayaq, burada verilişimiz yarıdır.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Aşxıda müzakirə olunacaq. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həmmər üzvəçiləri Anders Hörkel ilə Tony Lloyd Azərbaycanın öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıb var. Həmin sənəd əsas müzakirə mövzusu olacaq.
Bugün müqtədə Əs-Sədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Əs-Sədrə yaxın olan deputatlar deyirlər ki, bununla Baş nazir Nuri Əl-Malikiyə təzyiq eləmək istəyirlər ki, Amerikanın rəhbərliyi elədiyi xarici qoşunların İraqdan çıxması üçün cədvəl tutsun.
Dünya Bankın prezidenti deyir ki, istefa vermək fikri yoxdur. Paul Wolfowitz isə bankda işləyən bir rəfiqəsinə Dünya Bankının hesabına 200 min dollar bağışlamada günahlandırırlar.
Və bugündən Azərqaz borçlu amanətlərin qazını kəsəcək. Azərqazdan deyiblər ki, bununla bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub, əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Sabahınız bir daha xeyir olsun. Bakı vaxtı ilə 10-a 15 dəqiq işləyir. Səhər-səhər Xəbər Ətər verilişini dinləyirsiniz. Səhər qəzetlərinin icmalına keçək. Görək, bugün qəzetlər nələrdən yazıblar.
Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayev bu həftə azadlığa çıxa bilər. İlham Əliyev ona hörmətlə yanaşılması üçün göstərişlər verib. Qəzet yazır ki, Kəmandar Nəsibov, Hüseyn Abdullayevin vəkili Yeni Müsavat qəzetinə deyib ki, Hüseyn Abdullayev artıq keçiriblə böyük şordakı müalicə xanaya və orada o hələ ki müalicə olunmur, sadəcə müayinə gedir. Sıraya gündən başlayan müayinə hələ bir həftə 10 gündə davam edəcək. İlkin müayinədən də görünür ki, onun orqanizmində daha öncə deyildiyi kimi xəstəliklər var və onlar özünü göstərir. Kəmandar Nəsibovun sözlərinə görə bu həftə ərzində deputatın əməliyyat edilməsi də mümkün görünmür. Vəkilin bu mövqeyi Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, onların versiyalarından birinin doğru olduğunu göstərir. Bu versiya isə odur ki, Yeni Müsavat qəzeti yazır ki, Hüseyn Abdullayevin anası Kəmaləddin Heydərovla görüşüb, Hüseyn Abdullayevin dostu ilə və onun həbsdən qurtarılması üçün yardım eləməsini xahiş edib və qəzet yazır ki, müşahidəsi qeyd edirlər ki, Kəmaləddin Heydərov hər hansı bir məsələ ilə bağlı kiməsə söz veribsə, onu yerinə yetirir və ola bilsin ki, Hüseyn Abdullayev bu həftə azadlığa buraxılsın və məlum münaqişənin bir tərəfi olan Fəzail Ağamanlıya da töhmət verilməsi təsadüfü deyil.
Yeni Müsavatda bir yazı da var. Fərhad Əliyev məhkəmədə sərt mövqə tutacaq. Cəmil Həsənli Rafiq Əliyevin də ciddi açıqlamalar verəcəyinə əmindir. Fərhad Əliyevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri Cəmil Həsənli deyib ki, deməli, Yeni Müsavat qəzetinə Elton Quliyevin Gün Səhər qəzetinə müsahibəsindən aydın görünür ki, məhkəmə xeyli dərəcədə gərgin keçəcək. O müsahibədən belə başa düşdüm ki, Fərhad müəllim sərt danışacaq. Xatırladaq ki, eks nazirlə bağlı vəkil Elton Quliyev Gün Səhər qəzetinə müsahibə verib deyib ki, Fərhad bildirmiş ki, eks-nazirin işi məhkəməyə çıxarılacağı təqdirdə hakimiyyəti çox ciddi açıqlamalar gözləyir. İstənilən anda rejimin onu bağışlamayacağını bilən Fərhad Əliyev heç şübhəsiz sabiq nazir Əli İnsanovdan daha məlumatlı şəxs olaraq ciddi və sensasiyon açıqlamalar verərək hakimiyyəti ifşa eləyəcək. Cəmil Həsənli də Fərhad Əliyevin Hüquqların Müdafiə Komitəsinin rəhbəri də bu fikirdədir. Mətbuatın gündəmində Yeni Müsavat yazır ki, mətbuatın gündəmində nisbətən arxa plana keçmiş Rafiq Əliyevin də rejimin qanunsuz əməlləri ilə bağlı az məlumatlı olmadığını deyə bilərik. Rafiq Əliyev Fərhad Əliyevin qardaşı da Aspetrolun keçmiş rəhbəridir, prezidentidir. Bu mənada onun da qardaşı kimi məhkəmədə hücum mövqeyində dayanacağı şübhə doğurmur. Qeyd edək ki, Rafiq Əliyevin absurd bir ittihamla qaçaqmalçılıqda təqsirləndirilib tutulmasının arxasında əslində Fərhad Əliyevin sındırılmasına cəhd məqsədi dayanırdı. Aspetrolun sabiq şefinin faktiki girov saxlandığını az qala bütün dünya bilir. Deməli, heç nədən 18-ə yaxın həbsdə saxlanmasının əvəzində Rafiq Əliyev də rejimə sərt mövqe ortaya qoyacaq. Cəmil Həsənli də bu arqumenti bölüşüb Yeni Müsavat qəzeti ilə.
Futbol Plus qəzeti yazır ki, yığma üzvləri İrəvanda oynamağın əleyhinə deyillər. Futbol Plus qəzeti Azərbaycan futbol yığmasının üzvləri ilə bir sorğu keçirdib. Ermənistan yığmasının ev oyununu Yerevanda keçirəcəyi haqda qərar qəbul olunsa, ora gedərsizmi? Ermənilərin Azərbaycana gəlmək perspektivinə necə baxsınız və neytral meydan kimi hansı ölkədə oynamaq istərdiniz? Sualları ilə futbolçulara üst tutub Qarabağ klubunun və Azərbaycan yığmasının oyunçusu Kənan Kərimov qəzetə deyib ki, Yerevana getməklə bağlı problem yoxdur, lazım gəlsə orada gedərik, milli mənafi haqqında danışanda hər şeyi eləmək olar. İkinci digər sualla bağlı ki, Ermənistan yığmasının Azərbaycana gəlməyinə necə baxırsınız? Kənan Kərimov deyib ki, mümkün olan şey deyil, onların himninin burada çalınması yol verilməz. Azərbaycanda yaşayan adamların demək olar ki, hamısı bu müharibədən az da olsa əziyyət çəkib və bu istər-istəməz təsir göstərəcək. Və neytral meydan variantına gəlincə, Kənan Kərimov daha çox Türkiyədə oynamağa üstünlük verir, amma bir variant kimi Ukraynada da oynamağın əleyhinə deyil. Bakıdan Ramin Quliyev deyib ki, onun üçün də fərqi yoxdur ki, oyun harda keçiriləcək və harda olsa iştirak edə bilər. Və demək olar ki, Azərbaycan yuvasının oyuncularının hamısı oyun hətta Yerevanda olsa da ora getməyə və orada oynamağa razılıq verirlər öz fikirlərində. Bunu Futbol Plus qəzeti bu sorğunu dərcələmişdi.
Səhər-səhər qəzetlərin icmalını dinlədiniz. Nə qəzet çıxmışsa onların icmalını çalışdıq sizə. Azadlıq radiosu da mətbuatla bağlı bir mövzu qoyub, dövlət yardımı olmadan mətbuatın inkişafı mümkündürmü? Bu Azadlıq radiosu nöqtə az saytında keçirilən forumun bu dəfəki sualıdır. 17 mesaj var artıq, maraqlı şərhləri çalışacaq sizə bugün səsləndirək.
Demək, Zahir adlı dinləyicimiz yazıb ki, dövlət proqramı olmadan əyalət mətbuatının inkişafı mümkünsüzdür. Belə ki, əvvəllər rayonlarda avuç formatda qəzet çap eləyə biləm, indi rayonlarda avuç formatında qəzet çap eləyə bilən mətbəələr yoxdur. Qəzetlərin yayın mexanizmi normal olmadığı üçün bəzi kəndlərə aylarla qəzet gəlmir. Əyalət də reklam və satış mümkünsüz olduğu üçün müstəqil qəzetlər demək olar ki, yoxdur. Ən pis odur ki, əyalət jurnalistikası qocalıb. Burada ən cavan müxbirin 50 yaşı var. Belə geçə, əyalətdəkilər qəzeti ancaq muzeylərdə görəcək. Cənub Xəbəri qəzetinin redaktoru Zahir Amanov bunu bizim saytımıza yazıb.
Sumqayıtdan Baloğlan adlı bir dinləyicimiz yazır ki, mən Elçin Şıxlının səsləndirdiyi təkliflə tərəfdarım. Qəzetlərin maddi vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün dövlətin monopoliyasında olan qəzetlər bağlanmalıdır. Söhbət Ayna Zirkala qəzetlərinin baş redaktoru Elçin Şıxıldan gedir. Ümumiyyətlə, indiki dövrdə dövlət qəzetinin olması jurnalistikanın geri qalması deməkdir. Demokratik cəmiyyətlərdə nə dövlət qəzeti? Qəzet bazar üçün işləməlidir, satılmalıdır, oxucusu olmalıdır. Dövlət qəzetləri isə zorla abunə edirlər. Heç kim nə Azərbaycan, nə Respublika, nə də Xalq qəzeti və Bakraboçi kimi qəzetləri oxumur. Palaz-palaz yazırlar, bir qara qəpik olsun dizaynları yoxdur. Baloğlan yazırdı bunu Sumqayıtdan.
Talih yazır Bakıdan isə, baxır söhbət hansı dövlətdən gedir. Xaricdə həm TV-lər, televiziyalar, həm də mətbuat sualın əksinə inkişaf eləyir. Bizdə yalnız 2-3 inkişaf eləmiş müstəqil qəzet var, amma kütləvi şəkildə bu hazırda mümkün deyil. Bunun üçün güclü reklam və satış lazımdır.
Naxçıvandakı dinləyicimiz Faiq yazır ki, mətbuat işçilərinin maddi cəhətdən yaşaması üçün mətbuat işçisinin özündən asılıdır hər şey. Yəni, elmi biliyi, təhsili, çevikliyi, cəsarəti və əlbəttə ki, ən əsası dayılardan asılıdır. Əgər mətbuat azad buraxlarsa, yəni hüquq mühafizə orqanları və məhkəmə konstitusiya qanun çərçivəsində işləyirsə, mətbuatın yardıma ehtiyacı olmayacaq. Xatırladaq ki, Mətbuat Şurası Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə məktub imzalayıb ki, sənəddə deyilir ki, kütləvi informasiya vasitələrinin maddi sıxıntısını həll eləmək üçün mütləq dövlət yardımı göstərilməlidir.
Azadlıq radiosu.az saytında siz öz fikirlərinizi bildirə bilərsiniz, həm də sorğumuzda. Sorğumuzun sualı belədir ki, siz Azərbaycanda hansı sahələr daha çox korrupsiyaya uğrayıb? 43% rəyini bildirənlərin fikirləşir ki, icra strukturlara daha çox korrupsiyaya uğrayıb, məhkəmələrin korrupsiyaya uğradığını 10% düşünür, 20% düşünür ki, hüquq mühafizə orqanları, 22% düşünür ki, təhsil sistemi və 3%-nin fikrincə Azərbaycanda ən çox səhiyyə sahəsi korrupsiyaya uğrayıb.
Bu, əlbəttə, elmi sosioloji sorğu deyil, bu ancaq Azadlıq Radiosu nöqtə.az saytının ziyarətçilərinin sorğuda iştirak edənlərin fikridir. Siz də saytımıza gəlin, forumlarda iştirak edin, sorğularda iştirak edin, dəyişən xəbərləri bizim saytımızdan oxuyun.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Xəbər Ətər verişi davam edir və bizə axıra kimi qulaq asasınız, həm də biləcəksiniz ki, kimlərin qorxulu röyası Çin çıxıb, özdə dövlətin əliyinə.
Həftə sonu İspaniya, İtaliya və İngiltərə çempionatlarında güclər qalib gəlib. Türkiyədə isə zirvə yarışı yenə qızışıb. Avropadan futbol gündəliyimiz olacaq bugün, bir neçə dəqiqədən sonra verilişimizin sonuna yaxın.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Verilişimiz davam edir. Azadlıq Radiosunun Xəbər Ətər verilişini hər səhər saat 8-dən 9-a kimi orta dalğada da dinləyə bilirsiniz. AM 1530 və 1296 tezliklərində. Bakıda isə biz 101.7 FM-də yayımlanırıq. Xəbər Ətər verilişi saat 9-da da görüşünüzə gəlir. 101.7 FM-də saat 9-dan 10-a kimi də sizinlə oluruq.
Bu səhər Xəbər Ətərdən sonra siz həm də Panorama verilişinə qulaq asa biləcəksiniz.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bugün yeni həftənin ilk günüdür, yəni yeni iş həftəsi başlayır. Birinci gündə ağır gündür deyirlər. Bu günü lap ağırlaşdırmaq istəməsək də deyəcəm. Artıq bir müddətdir ki, bəzilərinin qorxulu röyaları Çin çıxıb.
Özə dövlətin əlinə. Yoxsa Çin çıxanlar sürücülərdir. Sürücülər deyirlər ki, bu yenilik onların çörək puluna bahis ola bilər.
Çox uzatmayaq. Amma həmkarımız Marif Çingizoğlu öyrənim ki, demə bu yenilikləri hədiyə kimi qəbul edənlər də var. Özdə onlar sürücülərdən çoxdur.
Çox adam tutur bir, səbirlə qaralına saxlayır, götür iki, farmazon de, yekəxana deyirlər üç. Deyə biləm, oğlum alıb gətirim.
Avtobustan belə razılıqla danışan 132 saylı marşrutun 72 yaşlı sərnişini Gülbadam Qəmbərovadır. O, 3 gün əvvəl Bakıda gənclik binəqədi marşrutuna bıraxılan Koreya və Amerikanın bircə istehsal etdiyi ritumlu yeni sərnişin avtobuslarından danışır. 10 dəqiqəlik intervalla işləyən avtobusların 2 sürücüsü, 1 nəzarətçisi var. Hələlik sürücülər köhnə qayda ilə işləyirlər. Söhbətləşdiyim sürücülər deyirlər ki, onlara 500-600 manat maaş veriləcəyi ilə bağlı vədlər verilib. Amma bu deyilənlər hələ reallaşmayıb, sürücülər isə gündəlik qazancdan asılı olmaqdansa konkret maaşlarının olmasını istəyirlər.
Maaş olsa səhvəli olar.
3 ay əvvəl mikroavtobuslarda konduktorluğa başlayan Vaqif də yeni avtobusdakı işindən çox razıdır.
Yaxşıdır, bəli.
Pulunda da fərq varmı? Sizə şofer çox pul verirmi, yoxsa necə?
Eyni deyil. Rahatlıq yaxşıdır da.
Amma Bakı kəndlərinə işləyən avtobusların sürücüləri yeni avtobusların onların sürdüyü avtobuslar qədər davamlı olacağını düşünmürlər.
Bunları aparıb o yollara salsalar, bunlar dözə bilməyəcək orada.
Paytaxtda iri tutumlu avtobusların gətirilməsi şəhərdə çoxluq təşkil edən mikroavtobus sürücülərinin heç də ürəyincə deyil.
Niyə ki, yığır aparır da cəmaatı. Onlar nə var adam yığıb aparırlar, bizim çörəyimizi əlimizə alırlar.
Onu da deyim ki, yeni avtobusların hərəkət qrafikinə Nəqliyyat Nazirliyi nəzarət edir, amma marşrutlardakı təmizlik o qədər də ürəksan deyil. Sürücülər bunu marşrutun Binəqədi kəndinə qədər getməsi və yağış yağması ilə salonda siqaret çəkmələrini isə vaxt azlığı ilə əlaqələndirirlər.
Siqaret çəkmək vaxt olmur da sürməyə.
Hələlik paytaxt Bakıda iri tutumlu avtobuslardan yalnız 10 ədədi xəttə buraxılıb, maşınları Koreyadan Bakıya gətirən Nihad Motors şirkətinin istismar şöbəsinin rəisi Cahangir Qasımov deyir ki, bu ilin avqustuna qədər 500 belə avtobus gətiriləcək. Özü də həmin avtobuslar rahatlığına görə indikilərdən xeyli fərqlənəcək. Bakıya gətirilənə qədər bir avtobusa 60-70 min dollar vəsait xərclədiklərini bildirən cənab Qasımov deyir ki, istismar müddətində avtobuslara yanacaq doldurulmasından, yuyulmasına və sınan hissələrinin dəyişdirilməsinə qədər bütün xidmətləri də bu şirkət həyata keçirəcək.
Sürücü adicə su da tökmür maşına. Hamısını firma qaraj öz eləyir, suyu da tökür, xod deyir səhər-səhər, xoda salır və sürücü gəlir qalıstıqla, təmiz kostyumda əyləşirlər və reysə çıxır.
Cahangir Qasımovun sözlərinə görə marşrutlar bir müddət köhnə qayda ilə işləyəcək, sonra şirkət sürücülərə 300 manatdan 400 manata qədər aylıq maaş vermək istəyir.
2 sürücü işləyir, hər biri 15 gün işləmə şərti ilə həmin maaşı alacaqlar inşallah.
Avtobuslarda 30 oturacaq var, ayaq üstə dayananlarla birlikdə ümumi tutumu 103 nəfərdir.
Marif Çingizoğlu'nu dinlədik. Azərbaycan hökuməti Bakının vəziyyətini yaxşılaşdırmaq istəyir, tədbirlər görür. İddiası var Bakının 2016-cı ildə yay olimpiya oyunlarına ev sahibliyi eləmək. Amma rəqibləri də var. Bu barədə birazdan.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Bakının olimpiyada keçirmək arzusuna şərik çıxanların sayı artır. Bu siyahıya ilə Bakının özü kimi bir küləklər şəhərində əlavə ediblər. Amma bu şəhər okeanın o tayındadır. 2016-cı ilin yay olimpiyadasına ev sahibi eləmək üçün Amerikanın namizədi Chicago şəhəri seçilib. Bu haqda Amerikanın olimpiya komitəsi qərar çıxarıb. Əhalisinin sayına görə Amerikanın 3-cü böyük şəhəri olan Chicago Los Angeles-lə rəqabət aparırdı. Chicago-nun meri Richard Daley qalib kimi onun şəhərinin adını oxumasından çox sevinib deyib ki, həmin vaxt elə həyəcan keçirilmiş ki, Chicago-nun adını çəkən kimi olimpiyadan izləyən balaca uşaq kimi yerindən dik atılıb. 2016-cı ildə yay olimpiyadasına iddialı şəhərlər arasında Chicago və Bakı ilə yanaşı Madrid, Praga, Roma, Rio de Janeiro və Tokyo da var. Maraqlıdır ki, Chicago-ya da Bakı kimi küləklər şəhəri deyilir. İdman xəbərlərini gəldi çatdıq, amma idman xəbərlərini ilkin çatdıracaq növbədə futbol gündəliydi.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
Və futbol gündəliyinin sırası həftə sonu Avropa futbol çempionatlarında növbəti oyunlar keçirilib. İtaliyada Inter, birinci yerdə olan Inter qələbə qazana bilməyib. Evdə Palermo-ya 2-2 keçəsə eləyib. Eyni turda Roma Sampdoriyanı 4-0, Milan isə Messina-nı 3-1 məğlub eləyib. Bu turdan sonra Inter 81 xalla seriyasında liderliyini qoruyub. Romanın 65 xalı, sonra isə 56 xalı var. İspaniyada isə Valencia Sevilla-nı öz evində 2-0 yenib. Barcelona evdə Mallorca-nı 1-0 hesabı ilə məğlub eləyə bilib. Racing Real Madrid oyununda isə 2-1 hesabı ilə Real uduzub. Bu turdan sonra Barcelona 59 xalla 1-ci yerdə gedir. Sevilla-nın 55, Real-ın isə 54 xalı var. İngiltərədə isə həftə sonu həm çempionat, həm də kubok oyunları keçirilib. Federasiya kubokunda Manchester United Watford-u 4-1 hesabı ilə, Chelsea isə Blackburn-u 2-1 hesabı ilə məğlub eləyib və bu komandalar finalda qarşılaşacaq. Çempionata gəlincə Arsenal evdə Bolton üzərində 2-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Liverpool isə səfərdə Manchester City ilə 0-0 oynayıb. Bu turdan sonra Manchester United 78 xalla liderliyini qoruyur. Chelsea ondan 3 xal geri qalır. üçüncü yerdəki Liverpoolun isə 61 xalı var və Türkiyədə ilk iki sıradakı komanda qələbə qazana bilməyib. Qalatasaray ancaq üçüncü yerdəki Qalatasaray səfərdə gənclər birini 3-1 hesabı ilə məğlub edib. Fənərbaxça evdə Vesel Manisa sporla 0-0, Beşiktaş isə səfərdə Sakarya sporla 1-1 oynayıb və bu turdan sonra liderliyini Fənərbaxça 56 xalla sürdürür, Beşiktaşın 52, Qalatasarayın isə 48 xalı var.
Çox sağ olun ki, hava məlumatını dəyişirik. Bugün Bakıda hava əsasən yağmursuz olacaq. Amma həftənin ikinci yarısından hava dəyişəcək, soyumağa başlayacaq, gecələr və axşam saatlarında yağış da yağa bilər.
Rayonlardan həftənin əvvəli yağmursuz, sonra yağıntılı olacaq. Qərb küləyi əsəcək. Hava 3-5 dərəcə soyuyacaq. Temperatur 10-12 dərəcə olacaq.
Elə xoş xəbərlər eşidəsiniz ki, hava heç yadınıza da düşməsin. Saatın son xəbərlərinin icmalını yadınıza salaq.
Gözlənilir ki, bugün Azərbaycanın öhdəlikləri Avropa Şurası Parlament Asambleyasında müzakirə olunacaq.
Bugün müqtədər sədrin blokundan olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək.
Dünya Bankın prezidenti deyir ki, istifa vermək fikri yoxdur.
Bugün Azərqaz borçlu abonentlərin qazını kəsəcək.
Azadlıq Radiosu, Xəbər Ətər.
İndisə xəbərlər biraz ətraflı. Gözlənilir ki, bugün Aşbada Avropa Şurası Parlament Asambleyasının yaz sesiyasında Azərbaycanın məsələsi müzakirə olunacaq. Sesiya çərçivəsində Azərbaycan qurum qarşısında öhdəliklərini müzakirəyə çıxaracaqlar. Aşbanın Azərbaycan üzrə həmməl üzrəçiləri Anders Herkel ilə Tony Lloyd Azərbaycanın öhdəlikləri necə yerinə yetirməsi ilə bağlı hesabat hazırlayıblar. Həmin sənəd əsas müzakirə mövzusu olacaq. Bu dəfə müzakirələrdə Azərbaycanın Aşbadakı nümayəndə heyətindən başqa bir neçə hüquq müdafiəçisi də iştirak edəcək.
Gözlənilir ki, bugündən həbsdə olan jurnalist Sakit Sahidov acılıq aksiyasına başlayacaq. Həyat yoldaşı deyir ki, jurnalistin səhhəti pisdir. Onu müalicəyə buraxmırlar, o da etiraz olaraq acılıq elan edəcək. Penitensiar xidmətin şöbə müdiri Rafiq Ramazanov isə deyir ki, məhbusların müalicə olunması ilə bağlı problem yoxdur. Sakit Sahidov Azadlıq qəzetinin əməkdaşıdır. Mirzə Sakit imzası ilə hakimiyyəti kəskin tənqid edən satirik şeirlər yazır. Onu qanunsuz narkotik saxlamaq ittihamı ilə tutublar. Sakit Sahidov ittihamla razılaşmır ki, narkotikanın cebinə bilərəkdən tullayıblar.
Bugün həm də Tatyana Çalacan, Eyni Lafetlayevə qarşı iddiasına baxa bilərlər. Məzuri keçkünlərin hüquqlarının müdafiəsi üzrə qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri Tatyana Çalacan, baş redaktoru Eyni Lafetlayev Xocalı hadisələri barədə yasına görə məhkəməyə verib. Real Azərbaycan və Gündəlik Azərbaycan qəzetlərinin təsisi və baş redaktoru Eyni Lafetlayev isə deyir ki, bu hakimiyyətin sifarişidir.
Bugündən Azərbaycan Şahdəniz yatağından Gürcüstana verdiyi qazın həcmini artıracaq. Çünki Rusiyanın Qazprom şirkəti qaz kəmərində təmir işlərinə başlayıb. Təmir hələ bir neçə gün davam edəcək. İndi Gürcüstan Şahdənizdən gündə 1 milyon kub metr qaz alır.
Bugündən qaz pulu borcu olanların qazını kəsəcəklər. Azərqaz Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti bildirib ki, bu ondan bağlıdır ki, keçən ay ödəniş aşağı olub, əhalinin heç yarısı da qaz pulunu verməyib.
Bugün Makedoniyanın keçmiş Daxili İşlər Nazirinin məhkəməsi başlayır. Lyuba Baskovskini müharibə cinayətlərində ittiham edirlər. İttihama görə keçmiş nazir 2001-ci ildə Makedoniya qüvvələri etnik albanlara hücum edən vaxt 7 nəfərin ölümünə səbəb olub. Libaten kəndində yaşayan etniklərlə qəddarcasına rəftar eləyib.
Bugün şəhər lideri müqtədər sədrin blokuna olan 6 nazir İraq hökumətini tərk edəcək. Əsrə də yaxın olan deputatlar deyirlər ki, bununla Baş nazir Nuri Əl-Malikiyə təzyiq eləmək istəyirlər ki, Amerikanın rəhbərliyi elədiyi xarici qoşunların İraqdan çıxması üçün cədvəl tutsun. Amma müqtədə əs-sədri dəstəkləyən 30 deputat parlamentdə öz işlərini davam elətdirəcəklər.
Dünya Bankının üzv dövlətləri bankın prezidentinin ətrafında baş verənlərdən bərk narahatdırlar. Üzv dövlətlər bəyanat yayıblar. Dünya Bankının prezidenti Paul Wolfovich bankda işləyən bir rəfiqəsinə bankın hesabına 200 min dollar bağışlamaqda günahlandırılır. Üzv dövlətlər deyiblər ki, Dünya Bankı yüksək etik standartlara riayət eləməlidir. Paul Wolfovich özü isə bildirib ki, istifa vermə fikri yoxdur. Hadisədən sonra onu istifaya çağıranlar var idi. Prezident deyib ki, o Dünya Bankına bundan sonra da rəhbərlik eləmək fikrindədir.
Çində 2008-ci ilin olimpiya oyunlarına biletlərin satışı başlayıb. Satışa 7 milyondan çox bilet çıxarıblar. Biletlərin 75%-ni daxili bazarda satacaqlar. Qalanını isə əcnəbilərə. Çin olimpiyadasında ən bahalı biletləri də müəyyən ediblər. Açılış mərasiminin biletləri 650 dollara, bağlama mərasimininki isə 390 dollaradır. Yarışmaların əksəriyyətinin qiyməti isə təxminən 20 dollar müəyyən olunub.
Bu qədər. Bu saata çatdıracaqlarımız bu qədər. Bir xəbər ətər də burada başa çatır.
Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verişləri Panorama proqramı ilə davam edəcək.
Panoramanı həmkarım Babək Bəkir hazırlayıb. Bu 35 dəqiqəni isə hər səhər olduğu kimi sizlə biz söhbət edirdik. İlviyyə Səzadə
və İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın.
Görüşənə kimi.
Azərbaycandan və dünyadan ən son xəbərlər.
Təsir xəbərlər biz çatdırırıq.
Araşdırmalar.
Məhkəmədən bir məlumat vermədilər.
Səslər. Hər kəsdən əvvəl dünyadan xəbər ətə tutmaq istəyənlər.
Hər səhər saat 8-dən 10-a qədər
101.7 FM tezliklərində Azadlıq Radiosunda xəbər ətəri qaçırmayın.
Şənbə və bazardan başqa hər gün gündüz saat 12-dən 1-ə dək Can Bakı Azadlıq efirində olacaq.
Can Bakı, Can Bakı, can sənə qurban Bakı.
Telefonumuz 436-77-41. Elektron poçtumuz Can Bakı, elektron poçt işarəsi azadlıqradiosu.az.
Gözəl Bakı.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Salam. Azadlıq Radiosunda panorama